გაიზარდა ელექტროენერგიის ფასი თბილისში. მანამდე ანალოგიური ნაბიჯი გადაიდგა რეგიონების მიმართაც.
გარდაუვალი ეს იყო იდის გათვალისწინებით, რომ ელექტროენერგიის შეფერხების ფასი კომპანიას გაიზარდა, დაახლოებით გაიზარდა 5-ზე მეტად, ამიტომ ეს კომპანიის ტარიფში აუცილებლად უნდა ასახულიყო იმდენად, რამდენადაც სხვა შემთხვევაში კომპანია უბრალოდ არ შეძლებდა ელექტროენერგიის შეფერხებას.
შეესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა უნდოდა და რა გზებით მოხვდა თურქეთის დელეგაცია აფხაზეთში.
არსებობს დროებითი მთავრობა, საარჩევნო მთავრობა, ეხლა არის წინა საარჩევნო პერიოდი, მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია, საპარლამენტო არჩევნები დანიშნულია 1 ნოემბერს და თურქული პოზიციის განმარტებით ამით შესაძლებელია ისარგებლეს ადგილებზე შესაბამისი მუნიციპალიტეტებისა და საკრებულოს წარმომადგენლებმა.
გვაქვს მომზადებული ასევე ინტერვიუ, რომელშიც ვისაუბრებთ საგზაო შემთხვევების რაოდენობის ზრდაზე.
ჩვენ გვეღუპება ბევრი ადამიანი, თქვენ წარმოგიდგენიათ, ყოველწლიურად 500 ადამიანი იღუპება და უფრო მეტი არის კიდე 2015 წელს მოსალოდნელი, ეს 14-ის მონაცემებია. ამ 500 ადამიანს უკან ოჯახები დგას.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. აი ასეთი გახლავთ ჩვენი ხუთშაბათის საინფორმაციო პროგრამის შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. ორდღიანი განხილვის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტო იოლად დასლია. ქუთაისში დეპუტატები ამ თემაზე 2 სექტემბრიდან მსჯელობდნენ, თუმცა პირველი მოსმენისას კრენჭის სხვა ვერ მოესწრო. გიორგი გოგუამ შეაჯამა სხდომის შედეგები და ის არგუმენტები, რაც მხარეებს ჰქონდათ და რა მოლოდინიც იყო სხდომის დასრულებამდე.
პრეზიდენტის ვეტოს რომ დასძლევდნენ, ეჭვი არ ეპარებოდათ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს. დღევანდელი კანონმდებლობით მათ ამისათვის პარლამენტის შემადგენლობის 9-ზე მეტი, ანუ 76 ხმა სჭირდებათ. საბოლოოდ ორდღიანი განხილვის შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კონტრარგუმენტების მიუხედავად, კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატებმა აზრი არ შეიცვალეს. საპარლამენტო უმრავლესობა ერთხმად ეთანხმება აზრს, რომ ეროვნულ ბანკს საბანკო საფინანსო კონტროლის ფუნქცია უნდა გამოიყოს. როგორც სხდომაზე გასვლისას საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ნოდარ ებანოიძემ ისაუბრა, მათ მიერ შემუშავებული კანონპროექტი საბანკო საფინანსო კონტროლის მექანიზმს გააძლიერებს.
მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფინანსური სექტორის შეფასების პროგრამის ეფსაპის 2015 წლის იანვარში გამოქვეყნებულ ანგარიში მითითებულ მრავალ რეკომენდაციებთან ერთად აღნიშნულია ზედამხედველობის შემდგომი გაძლიერების აუცილებლობა და ზედამხედველობის ფუნქციის მთავარი როლის, რა თქმა უნდა, ფასების სტაბილურობის გავსად მინიჭება იგივე მიზანს ემსახურება ჩვენს მიერ ესე იგი ინიციირებული ცვლილებები.
თუმცა სწორედ ამაში ხედავს პრობლემას საპარლამენტო უმცირესობა და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. გიორგი მარგველაშვილის მრჩევლის ეკონომიკის საკითხებში გიორგი აბაშიშვილის განმარტებით, პრეზიდენტის ვეტო სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციების რჩევების გაუთვალისწინებლობამ და ეროვნული ბანკის დასუსტების რისკმა გამოიწვია.
შექმნილი სააგენტო იქნება პრაქტიკულად დამოუკიდებელი ორგანო, მას პირდაპირ უწერია კანონით გათვალისწინებულ ფუნქციებში, რომ არ ემორჩილება ეროვნულ ბანკს, არის დამოუკიდებელი და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ამ სააგენტოს ფუნქციონირებაში საკმაოდ ლომისელი მიუძღვის თავრობას, პოლიტიკური ნიშნით მოხდება მისი წევრების დაკომპლექტება და პარლამენტის მიერ იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად ქმნით ეროვნული ბანკის საპირწონე ორგანიზაციას თავისი პოლიტიკური სამართლებრივი დატვირთვით, რომელიც პრაქტიკულად კონკურენციას გაუწევს ეროვნულ ბანკს, მაგრამ კონკურენციას სუდი გაგები.
პრეზიდენტის მრჩეველმა დაახლოებით 1 საათიანი გამოსვლისას ისაუბრა იმაზეც, რომ არ შეიძლება სახელმწიფომ არ გაითვალისწინოს ისეთი ორგანიზაციების აზრი, რომლებიც ქვეყანას სხვადასხვა დროს მნიშვნელოვნად ეხმარებოდნენ ფინანსურად. გიორგი აბაშიშვილის აზრით, საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი ვერ ასაბუთებს, თუ რატომ აა აუცილებელი ეროვნული ბანკისაგან საზედამხედველო ფუნქციის გამოყოფა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებისათვის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის არგუმენტები მისაღები აღმოჩნდა. სერგო რატიანის აზრით, თუ ეს კანონპროექტი დამტკიცდა, ეროვნული ბანკი დამოუკიდებლობას დაკარგავს.
დამოუკიდებლობას არ გავს ეროვნული ბანკი და სწორედ ამაზე არის საუბარი. სანდოობა არ ექნება და ეს ნიშნავს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება პრობლემას უქმნის, არა უკვე დაპირებებს და ისაც ვერ გააკეთეთ ერთი პრობლემა, არამედ ყველას კუთვნილ თანხებს.
მიუხედავად ყველა არგუმენტისა, საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია ასეთია: პოლიტიკური ინტერესები არაფერ შუაშია. მათთვის ასევე მიუღებელი აღმოჩნდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყველა არგუმენტი. კენჭისყრის შედეგად პარლამენტმა პრეზიდენტის შენიშვნები არ გაითვალის წინა და ვეტო დაძლია. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონი კი ხელახლა მიიღო.
კოლეგებო, ამით საქართველოს პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით. ეხა ეს მიღებული ისევ მეორე დუკე კანონი გადაეგზავნება პრეზიდენტს.
და თუ იგი ხელს არ მოაწერს, ამ უფლებას პარლამენტის თავმჯდომარე გამოიყენებს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7:00-ზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7:00-ზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი სოციალურ პრობლემაზე საუბრით. სემეკის, საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია, ასე იშიფრება ეს აბრევიატურა, ამ ორგანოს გადაწყვეტილებით ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი თბილისში დაახლოებით 4 თეთრით გაძვირდა. თბილისში 350,000-ამდე აბონენტს ელექტროენერგიის გაზრდილი საფასურის გადახდა სავარაუდოდ ოქტომბერში მისული ქვითრების მიხედვით მოუწევს. კომპანია თელასმა, რომელიც თბილისის მოსახლეობას ამარაგებს ელექტროენერგიით, მარეგულირებელ კომისიას ახალი ტარიფის დადგენის მოთხოვნით ჯერ კიდევ 23 ივლისს მიმართა. ელექტროენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის ინფორმაციით, კომპანია სატარიფო განაცხადის წარმოდგენის მთავარ საფუძვლად შეერთებულ შტატების დოლართან მიმართებაში ევრონული ვალუტის ლარის გასვლითი კურსის კვეთვლებას, შესასხდი ელექტროენერგიის გაზრდილ ფასსა და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის და სასახელებს, თუ როგორ მიმდინარეობდა ელექტროენერგიის საფასურის გაძვირების შესახებ ჩატარებული სხდომა. ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ნინო ხარაძე გვეტყვის.
5-საათიანი დაძაბული სხდომისა და მსჯელობის შემდეგ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ სემეკმა გადაწყვეტილება მიიღო და სამივე სეგმენტის მომხმარებელს ელექტროენერგიის ტარიფი საშუალოდ 4 თეთრამდე გაუზარდა. ის ვინც 0-დან 111 კილოვატ-საათამდე ელექტროენერგიას მოიხმარდა, ტარიფი 3 თეთრამდე გაეზრდება. 101-დან 301 კილოვატ-საათის მოხმარების შემთხვევაში ფასი 3.84 მიასერი თეთრით იმატებს, ხოლო 301 კილოვატ-საათის და მეტის მოხმარების შემთხვევაში ფასი 3.2 2000-ი თეთრით გაიზრდება. თელასის ფინანსური დირექტორის მიხეილ ანთაძის თქმით, სემეკის დადგენილება კომპანია საშუალებას მისცემს ზამთარში გრაფიკის დაწესების გარეშე იმუშაოს, რაც შეხება ტარიფის ნაწილში კომპანიის მოგების წილის შემცირებას. მიხეილ ანთაძის თქმით, ეს თელასისთვის დიდი ტვირთი იქნება.
ეს არის ის მინიმუმი, რაც მოსწევს საშუალებას ზამთარი გადავიტანოთ ნორმალურად, ორგვარი ექსცესების გარეშე. რაც შეხება თავად თელასის წილის შემცირებას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სერიოზული პრობლემა ა კომპანიისთვის. გავაანალიზებთ სიტუაციას, გავაგრძელებთ მუშაობას მარეგულირებელ კომისიასთან იმ შეუთანხმებელ საკითხებთან დაკავშირებით და ამოთქვამთ იმეც, რომ ბოლო ჯამში მივიღეთ იმ შედეგს, რაც ჩვენთვისაც ხელსაყრელი იქნება კომისიისთვის და რაც თავარია მოხმარების.
Semekis tamjdomari Irina Milurova sitqobit Telasis motkhovnis daukmoqopileblobba sheudzlebeli iqo. Mtavari mizezi ki elektroenergiis shesasqedit tarifis gazrda iqo, rats tavistavat laris devalvatsiam ganapiroba.
Gardauvali es iqo imis gatvalisnebit, rom elektroenergiis shesqebis khasi kompaniias gaezarda da akhloobit gaezarda 5 etrze metat, amiton es kompaniis tarifshi auzlebot unda asakhuli iqo imdenad ramdenadats sva shemtkhovashi kompaniia ubralo tur shezlebda elektroenergiis shesqebis. Septembershi gaiqopa proportsionulat დღეების მიხედვით, როდესაც შევა ძალაში, ასე ვთქვათ, ძველი ტარიფი რამდენ დღესაც იმოქმედებს, ძველი ტარიფი მიუდგება და ძალაში შესვლის შემდეგ იქნება უკვე ახალი ტარიფი.
Semekshi Telasis mier motkhonili tarifis abazuris gazdistaobaze mjeloba opozitsiuri partiebis kartuli da sisa da memartsgeni aliansis protestis fonze memdinareobda isini tbilisis mosakhleobistvis tarifis gazrdas khelisuflebis mkhridan gamotskhadebul sabotajs utsodebdnen tumtsa akhalgazda finansista da biznesmenta asotsiatsiis tsarmomadgnelis andro gerlianis ganmartebit elektroenergiis tarifis gazrda gardauali iqo tbo elektrosadgurebis mier gamomushaobuli elektroenergiistvis saqiro gazis apasuris gazrdis gamo tlianobashi ki andro gerlianis tkmit tarifis გაზრდა ეროვნული ვალუტის გაუფასურების შედეგია.
არიფში ეს ზრდა პირდაპირ არის ასახული თოსადგურებისგან შესაძლებელი ელექტროენერგიის ფასის გამო. ანუ შეწონილი ფასი დადგა ჰიდროელექტროსადგურებს პლუს თოსადგურები პლუს იმპორტი და აქედან გამომდინარე გამოიწვა სემეკვასში ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილი ფასი და მიიღო ის განაცხადება, რაც გამოიტანა დღეს. ასე რომ ენგურთან დაკავშირებით და სხვა ყველა ჰიდროელექტროსადგურთან დაკავშირებით არის მოქმედი ის ტარიფები, რაც იყო. ასე რომ ლარის დევალვაციის პროცესი ჰიდროელექტროსადგურების გამომშვებული ენერგიის ფასს არ შეხებია, ფასები შეეხო მხოლოდ თოსადგურების ფასს.
24 ივლისს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს იღონებს, რათა თბილისის მოსახლეობას ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფი წვირთად არ დააწვეს. ამ დღეს მთავრობამ რეგიონების მოსახლეობისთვის გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირების სქემა დაამტკიცა. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, სუბსიდირების გეგმა ამ შემთხვევაშიც იქნება გათვალისწინებული.
სუბსიდირების საბოლოო ფორმატი, რომელიც ამ შემთხვევაში განხორციელდა ენერგოპროს ლიცენზიურ არეალში, ეს არის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის პრაქტიკულად იმ ნაზრის აბსოლუტური კომპენსირება, მთლიანად კომპენსირება. ანუ შესაბამისად, გარკვეულ სეგმენტ ჩვენი მოსახლეობისას ეს ტარიფის ზრდა, თუ იგივე თემა დადგება, ასე ვთქვათ, თელასის შემთხვევაში, არ შეეხება.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმზიშვილის განცხადებით, ელექტროენერგიის გაძვირების შემთხვევაში თბილისშიც იგივე პოლიტიკა გატარდება, რაც რეგიონებში გატარდა. თუმცა სუბსიდირებას, როგორც გამოსავალს ხელისუფლების ოპონენტები გაუმართლებელს უწოდებენ, ვინაიდან სუბსიდირება კვლავ სახელმწიფო ბიუჯეტს დააწვება ტვირთად. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ეთერში რადიო თავისუფლების ხუთშაბათის 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. აფხაზეთის მედია საშუალებების ცნობით 2 სექტემბერს თურქეთის რესპუბლიკის ქოჯაელის პროვინციის გუბერნატორი იბრაჰიმ ყარაოსმანოღლუ აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას შეხვდა. თურქეთის დელეგაციის მეთაურმა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს სხვადასხვა რაიონში მოგზაურობის შტაბის წლებები გააცნო. როგორც აფხაზეთის მედია წერს, ილაპარაკეს სამომავლო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის პერსპექტივაზეც. საქართველოს საგვარეულო უწყებაში აცხადებენ, რომ აღნიშნული ვიზიტი თურქეთის მთავრობასთან შეთანხმებული არ ყოფილა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქეთის მთავრობას ამ ვიზიტის გამო საპროტესტო ნოტა უკვე გაუგზავნა. ეკან ქევანიშვილი არ კვდა თუ რა გზით მოხვდა თურქეთის დელეგაცია აფხაზეთში.
2 სექტემბერს თურქეთის დელეგაციის სტუმრობა სეხუმსა და აფხაზეთის რამდენიმე რაიონში აფხაზეთის არაერთი მედია საშუალება აშუქებს. მართალია პოლიტიკურად ჩვენ აღიარებულები არ ვართ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია და მზად ვართ ვაშენოთ ეკონომიკური და სავაჭრო კავშირები თურქეთთან. ციტირებს აბაზე ტივი აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას სიტყვებს, რომელმაც თურქეთის დელეგაცია მიიღო. თავის მხრივ, როგორც აფხაზეთის მედია იტყობინება, ქოჯაელის გუბერნატორმა იბრაჰიმ ყარაოსმანოღლუმ განაცხადა, რომ ისინი მზად არიან აფხაზეთთან შემდგომი ურთიერთობის გაღრმავებისთვის. ჩვენ ნამდვილად გვგრძნობთ, რომ ჩამოვედით ძმებთან. ჩვენ დავპატიჟეთ ოჩამჩირის ხელმძღვანელობა 29 ოქტომბერს თურქეთში რესპუბლიკის დღესთან დაკავშირებულ საზეიმო ღონისძიებებზე, განაცხადა ქოჯაელის გუბერნატორმა. ამ ფაქტს საქართველოში მყისიერი გამოხმაურება მოჰყვა. როგორც თურქეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ირაკლი კოპლადაძემ მედიასთან საუბარში განაცხადა, თურქეთის დელეგაციის აფხაზეთში ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველომ თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ნოტით უკვე მიმართა. მისი განმარტებით თურქეთში საქართველოს საელჩოსთვის ამ ვიზიტის შესახებ რამდენიმე დღით ადრე იყო ცნობილი. თავად ფაქტს ელჩი იმით ხსნის, რომ თურქეთში დღეს წინასაარჩევნო პერიოდია და ქვეყანას დროებითი მთავრობა ჰყავს. თურქეთის ცენტრალურ ხელისუფლებაში კი, როგორც ელჩი აცხადებს, განმარტავენ, რომ ამ ვიზიტის თაობაზე ინფორმირებულები არ ყოფილან.
თურქეთი ფედერალურ დონეზე, ანუ სამთავრობო დონეზე ცალსახად ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რაც მათ დაადასტურეს, აი მე რაც ვახსენე გაეროს რეზოლუციისადმი მხარდაჭერით, რომელიც წელს პირველად დაფიქსირდა, მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ, ეხლა თურქეთში არსებობს დროებითი მთავრობა, საარჩევნო მთავრობა, ეხლა არის წინა საარჩევნო პერიოდი, მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია, საპარლამენტო არჩევნები დანიშნულია 1 ნოემბერს და თურქული პოზიციის განმარტებით ამით შესაძლებელია ისარგებლეს ადგილებზე შესაბამისი მუნიციპალიტეტებისა და საკრებულოს წარმომადგენლებმა.
ქვა ირაკლი კოპლადაძემ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არაოფიციალური ვიზიტი იყო, საქართველოსთვის მომხდარი ყოვლად მიუღებელია. ასე გამოეხმაურა თურქეთის დელეგაციის აფხაზეთში ჩასვლის ფაქტს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილიც.
ხელსახლებული ეთქვას, რომ ამ ტიპის ჯგუფების ჩასვლა, მით უმეტეს როცა იქ ოფიციალურ პირებს მოაწონებენ, თუ საოფიციალურ სტატუსით, ჩვენთვის მიუღებელია. ეს წინანდება საქართველოს კარგ ოკუპირებულ ტერიტორიებს შესახებ, თურქეთ ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოა და იმედია, რომ საქართველოს სამინისტროსთან ისინი რაღაც გაკვირვებულად მოხერხებენ პასუხის გაცემას.
ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკას უკრიტიკებს ოპოზიცია. დაცხადებს, რომ მას არ აქვს ქვეყნის ინტერესების, ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დაცვის უნარი. ამ სიტყვების ავტორი ნაციონალური მოძრაობიდან აკაკი მინაშვილი მომხდარს სწორედ ასეთი პოლიტიკის შედეგად აფასებს.
ბუნებრივი ჩდება გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც ხედავენ მწვანე შუქია ხელისუფლებისაგან და ბუნებრივი კანონის არღობელ სატუჩოს, რომელიც მიღებული იყო წლების წინ.
მრავალახიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი ლევან გერაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ვარაუდობს, რომ მიუხედავად თურქეთის ინტერესების აფხაზეთის მიმართ, თურქეთის სახელმწიფოს იმაზე მეტი მხარდაჭერა და თანამშრომლობა არ ექნება აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიმართ, ვიდრე ეს დღემდე არსებობდა. დელეგაციის ვიზიტი კი მისი თქმით შესაძლოა იხსნას იმით, რომ წინა საარჩევნოდ თურქეთს მისავე ტერიტორიაზე მცხოვრები აფხაზების საარჩევნო ხმები დაშჭირდება.
მაინც მგონია, რომ ეს პოლიტიკურ მხარდაჭერას არ წარმოადგენს თურქეთის მხრიდან. ეს არის წინას არჩევნო პერიოდი თურქეთში, სადაც აფხაზურენოვანი აბაზურ-ჩერქეზული მოსახლეობის მხარდაჭერის მისაღებად დარწმუნებული ვარ, ხოლო ამისთვის არის ეს ღონისძიება განხორციელებული. ბუნებრივია, საქართველომ უყურადღებოდა, არ უნდა დატოვოს და ძალიან მწვავე რეაქცია უნდა ჰქონდეს, იმიტომ რომ ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სხვა ქვეყნის მაღალი წარმომადგენლების ჩასვლა ყოველთვის მტკივნეულად უნდა იქნას აღქმული და ამას ათანადო რეაქცია უნდა მოყვეს. ყველა სახელმწიფომ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის ჩვენი ტერიტორია, რომელზეც დროებით ვერ ვახორციელებთ ეფექტურად იურისდიქციას, მაგრამ ყველამ უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი და შესაბამისად უნდა მოგვერთეს.
აფხაზური მედია თურქეთის დელეგაციის წევრებზე დაყრდნობით წერს, რომ ქოჯაელში 30,000 აფხაზი ცხოვრობს და იქ აფხაზური კულტურის ცენტრიც ფუნქციონირებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio გადაიზიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როსა და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Look, too many
რადიო თავისუფლების საინფორმაციო პროგრამას კი განვაგრძობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. მისი თემაა საგზაო შემთხვევების რაოდენობა საქართველოსა და მის დედაქალაქში. 3 სექტემბერს თბილისში ქვეითად მოსიარულეებისა და მძღოლების კვლევის პრეზენტაცია ჩატარდა. პარალელურად გაიმართა კონფერენცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ რა პრობლემები გამოიკვეთა კვლევის შედეგად და რა რეკომენდაციები შემუშავდა. ამის თაობაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ჩვენი კოლეგა თეა თოფურია, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის წარმომადგენელს ეკალ ალიაშვილს ესაუბრა.
ქვემო ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა, რომელიც ეხებოდა საგზაო უსაფრთხოებას, იყო ეს ქვეითად მოსიარულეების კვლევა და ასევე მძღოლების. რა შედეგები გამოიკვეთა ძირითადი?
ძალიან მოიმატა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ფატალურმა შემთხვევებმა, რომლის მონაწილე ერთ-ერთი მხარე არის ფეხით მოსიარულე. ზოგადად ცნობილია, რომ ფეხით მოსიარულე არის მაღალი რისკის ჯგუფის მქონე საგზაო მოძრაობის მონაწილე. არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში აღიარებული არის ეს საკითხი. კვლევის შედეგებმა დაგვანახა გამოკვეთილი მიზეზები, თუ რა ხდება რეალურად ეს დარღვევები, რაც დღეს გვაქვს თბილისში. პირველ რიგში არის გაუმართავი ინფრასტრუქტურის გამო, იმიტომ რომ ქვეითებს არ აქვს საშუალება რეალურად თავიანთი კუთვნილი გადასასვლელებით ისარგებლონ, არ არის ხშირად ესე რომ ვთქვათ ეს ზებრა გადასასვლელები ქალაქში დახაზული, ის რომ რეალურად მიწისქვეშა გადასასვლელით ისარგებლობა მათთვის არაკომფორტულია, რადგან არ არის მოწესრიგებული. იცით რა რაში ეს საქმე, შესაძლოა ცენტრალურ ადგილებში არის მოწესრიგებული, მაგრამ ზოგადად წარმოდგენა ასეთია ამ ადამიანებისა, რომ იმის გამო რომ ეს არ არის ისეთ წყობში მოყვანილი, როგორც უნდა იყოს, იგნორირებას უკეთებენ ამ ტიპის გადასასვლელს. ისევე როგორც მიწისზედა გადასასვლელებს, რომლის სარგებლობაც ასევე ყოველთვის თანხმდებით, რომ ძალიან რთული არის, განსაკუთრებით ასაკოვანი ხალხისთვის. ინფრასტრუქტურული პრობლემა ეს ერთია, მაგრამ ასევე იყო საუბარი ლიბერალურ კანონზე, რომელიც დღეს გვაქვს და პრინციპში კანონი არ არის ცუდი, არსებობს ათლარიანი ჯარიმა ქვეითების დარღვევისთვის, მაგრამ ამ კანონის აღსრულება ისე არ ხდება, როგორც უნდა ხდებოდეს. რა შეეხება მესამე ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ცნობიერების დაბალი დონე, რაც გამოიკვეთა კვლევის შედეგად. თითქოს იციან მათ, რო თქვა, უნდა ისარგებლონ ამ გადასასვლელებს, მაგრამ იმდენად უკვე ცნობიერად მოტივირებული არიან დარღვევებისკენ და ამას სხვა სხვა ფაქტორები, რაც უკვე ჩამოთვალე წახალისებას უკეთებს, ხო? ფაქტიურად მივიდივართ იმ შედეგებამდე, რომ დარღვევების ძალიან ისეთი მზარდი რაოდენობა გვაქვს. ეს არის ქვეითების მხრივ. რაც შეეხება მძღოლებს, ცნობიერების დაბალი დონე მხრივ არის, რომ რეალურად მძღოლმა უნდა გაუჩეროს ქვეითს ზებრა გადასასვლელზე და გაატაროს, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა, რეგულირებულია ეს გადასასვლელი თუ არარეგულირებადი. თუმცა ამ კანონში არის ჩანაწერი, რომ არის თქვათ გარკვეული ჯარიმა, თუ თქვათ მან არ დაუთმო გზა, მაგრამ ეს იმდენად გაურკვეველი, იმდენად არახსრულებადი კანონმდებლობა, არც ერთ მძღოლს არ უჩნდება იმის სურვილი, რომ გაუჩეროს და გაატაროს.
იგივე ეს მონაცემები, რომ 50%-ზე უფრო მეტი ქვეითად მოსიარულის არღვევს წესებს. ესეთ შედეგები გამოიკვეთა რა? 32% ამბობს, რომ თქვათ კიბეები მის კიბეებზე ფიზიკურად არ შეუძლია ასვლა. ესენი ალბათ ასაკოვანი ადამიანები არიან.
კი ბატონო, 50% ამბობს და რომ არღვევს, მაგრამ საინტერესო ამ კვლევაში გამოიკვეთა ის, რომ იყო დაკვირვება თვითონ ქვეითებზეც და მძღოლებზეც და იყო შემდეგ გამოკითხვა. საინტერესო შედეგი გამოვიდა ის, რომ როდესაც ვაკვირდებოდით, ძირითადი ნაწილი არღვევდა, მაგრამ გამოკითხვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ თურმე ძალიან იშვიათად არღვევს, ეს იყო ის ზუსტად ის იშვიათი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ შევესწარით და ფაქტიურად გამოვიდა, რომ უმრავლესობა არის ძალიან კანონმორჩილი. ეს ინდიკატორი შეიძლება არის იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენი საზოგადოება რაღაც პრობლემას მალავს, რაღაც არ თავის თავს არ უტყდება იმაში, რომ რეალურად ცუცაქციელს ჩავდივართ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ამიტომ ცნობიერება საჭიროა და უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ ცნობიერებას უნდა დავახმაროთ ჯარიმა აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი მოგონილი, ეს არის სოფლიო წარმატებული ქვეყნების გამოცდილება საგზაო უსაფრთხოების სფეროში და მხოლოდ დაჯარიმებით და მხოლოდ განათლებით, რასაკვირველია, ინფრასტრუქტურასთან ერთად და გამართულმა ავტომობილებთან ერთად ევროპულმა ქვეყნებმა მიიღეს წარმატებული შედეგი.
იგივე რაც შეეხება აღსრულებას, აი მაგალითად თქვენ დაკვირვების დროს ერთხელ მაინც შეამჩნიეთ ის, რომ თქვათ იგივე ზებრაზე რო არ დაუთმო მძღოლმა გზა, დაჯარიმდა ეს ადამიანი ან რაღაც ამდაგვარი?
დღეს კონფერენციაზე ბევრი მოსაზრება გამოითქვა და კომენტარი გაკეთდა და ძირითადად თანხმდებით იმაზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც პატრული უყურებს ამ დარღვევებს, მაგრამ ძალიან სუსტი რეაგირება, ან ზოგჯერ არ არის რეაგირება. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არსებობს, თუმცა როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება რა თქმა უნდა ბევრი დაჯარიმებული ქვეითი ყავს დღეს და მცხოვლიც, მაგრამ როგორც დღევანდელი მდგომარეობა გვაჩვენებს, საჭირო ორჯერ მეტი და სამჯერ მეტი გამახვილება ყურადღების ამ სფეროზე. ჩვენ გასაგები არის საპატრულო ბევრ მიმართულებას უზრუნველყოფს და ბევრ მიმართულებს უწევს მუშაობა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ გვეღუპება ბევრი ადამიანი. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ყოველწლიურად 500 ადამიანი იღუპება და უფრო მეტი არის კიდე 2015 წელს მოსალოდნელი, ეს 14-ის მონაცემებია. ამ 500 ადამიანის უკან ოჯახები დგას, მეგობრები, ნათესავები, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანის ტრაგედია ამ 500 ადამიანის დაღუპვა. ეკონომიკური ზარალი არის ოჯახისთვის, არის ქვეყნისთვის ეკონომიკური ზარალი. 8500 ადამიანი იღებს დაზიანებას ავტოავარიებში. ჩვენ ქვეყანაში არ ხდება ამის დათვლა ფინანსურად. სამწუხაროდ ევროპა ამას ითვლის და ეს ადის მთლიან შიდა პროდუქტის 60%-ამდე საქართველოში. როგორც ჩამოსული ექსპერტები, საერთაშორისო ექსპერტები ჩამოდიან, ამის ზოგად კალკულაციას აკეთებენ და გვეუბნებიან, რომ ხალხო 3-4% თქვენი GDP-ს მიდის საგზაო შემთხვევების ამ რეაბილიტაციაზე, ამის მკურნალობაში და ასე შემდეგ, გადასახადებში და ასე შემდეგ, ხო?
გულისხმობს სამედიცინო დასწავლას?
სამედიცინო დახმარების კუთხით დიახ, თქვათ იგივე, შემდეგ პენსიები ენიშნებათ, ხო? შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე როცა ხდება პირ და ასე შემდეგ. ხო, ამიტომ აქ ადამიანური ტკივილი, ეს ადამიანი მუშაობს და მისი შემოსავალი მოაკლდა ოჯახს, ხო? ანუ რამდენი რაღაც სიკეთის გაკეთება შეიძლება როგორც ქვეყნისთვის, ასევე თავის ოჯახს. ანუ ეს ყველაფერი ითვლება და საბოლოო ჯამში ძალიან მაღალ თანხებამდე ავდივართ, ხო? აქედან გამომდინარე უმნიშვნელოვანი ესია, რომ ამის დათვლა და ამ თანხის ჩადება პრევენციაში განვახორციელოთ, ვიდრე შემდეგ უკვე პოსტფაქტუმ რაღაცების ვთქვათ უზრუნველყოფაში.
ძალიან ხშირად ამ კვლევაში მეორდება ერთი და იგივე სიტყვა, მეზარება. მეზარება ვთქვათ, მივიდე გადასასვლამდე, მეზარება კიბეზე ასვლა. კიდე იყო ასეთი განმეორებადი ვთქვათ არგუმენტი, რომ მე რო ახლა გაუჩერო და გავატარო ზებრაზე ადამიანი, უკან დამარწყოს მანქანა. ანუ კიდე რა მიზეზები ქონდა ამ ხალხს?
დიახ, არის ეს მიზეზი და ხშირად გვესმის, როდესაც გაუჩერებ და უკვიდან შეიძლება კი ბატონო ან ერთმა გაუჩერებ და მეორე უკვე მეორე ზოლში, რომელიც მოძრაობს, შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ქვეითს, ეს მართალია, მაგრამ თუ ყველა მძღოლი იქნება მოტივირებული, რომ ზებრა გადასასვლელი არის ქვეითის და ხედავს ერთი მანქანა აჩერებს, უკვე ნიშნავს იმას, რომ მანაც უნდა გააჩეროს. აქედან გამომდინარე, თუ ეს თვითშეგნება იქნება და ზუსტად რომ ჯარიმის რაღაცნაირ ძალიან ცუდი ერთ ჯარიმის შიშით აკეთებ ამას, მაგრამ თუ ეს წესრიგი დამყარდება, ამ შემთხვევაში არავის არ შეეშინდება გაჩერება იმ მიზეზით, რომ უკან ვიღაც დაარტყამს. და ეს უნდა იყოს არა ერთ მძღოლში, ვინც აჩერებს, არამედ მეორეში, მესამეში და 1,200,000 მძღოლში, რომლის ავტომარკის ფლობელები არიან დღეს საქართველოში.
ამბობს ეკალ ალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის წარმომადგენელი იმ ორგანიზაციისა, რომელმაც 3 სექტემბერს თბილისში გამართა პრეზენტაცია ქვეითად მუზეუმების და მცხოვრების კვლევის თაობაზე. მას ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა თეა თოფურია. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემებსაც შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიჩილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
გრძელდება საინფორმაციო პროგრამა მასპრახის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გადავდივართ საერთაშორისო თემებზე. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა დღეს ბრიუსელში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე მიგრანტთა პრობლემაზე ილაპარაკეს. პრესკონფერენციის ფონია დაძაბული ვითარება უნგრეთში, ბუდაპეშტის მთავარ სადგურზე სუმცირე 2000 ლტოლვი და მიგრანტია შეკრებილი. ისინი დასავლეთ ევროპისაკენ მიმავალი მატარებლით მგზავრობას ცდილობენ, თუმცა უნგრეთი აცხადებს, რომ რეგისტრაციის გარეშე მათ გადაადგილების საშუალებას არ მისცემს. უნგრეთის სკინიგზის კომპანია კი აცხადებს, რომ გააუქმა დასავლეთისკენ მიმავალი ყველა პირდაპირი მატარებელი. მოსმენთ ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ თემაზე.
უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა 3 სექტემბერს ბრიუსელში ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან ჩატარებულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ მიგრანტებთან და ლტოლვილებთან მიმართებაში უნგრეთი მხოლოდ იმას ცდილობს, რომ ევროკავშირის კანონები დაიცვას. ჩვენი ფუნქციაა მხოლოდ მათი, ანუ მიგრანტების რეგისტრირება, განაცხადა მან და დაასწინა, რომ ლტოლვილთა კრიზისი პირველ რიგში გერმანიის პრობლემაა და არა ევროპის პრობლემა. რადგან მისი თქმით არავის სურს უნგრეთში, პოლონეთში ან ესტონეთში დარჩენა, ყველას გერმანიაში უნდა უკანაცხადა მან. ორბანმა ასევე აღნიშნა, ევროპაში ხალხი ძალიანაა შეშინებული, რადგან მათი ლიდერები ვერ აკონტროლებენ მიგრანტების უპრეცედენტო მოზღვავებასო. შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე, სადაც უნგრეთის პრემიერი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან ერთად წარსდგა, ვიქტორ ორბანი შეეხო საკამათო პროექტსაც, რომელიც უნგრეთის საზღვარზე ღობის მშენებლობას ითვალისწინებს და თქვა, რომ ეს პირველ რიგში არა უნგრეთის, არამედ ევროპის და შენგენის შეთანხმების დასაცავად კეთდება.
მიზეზი, რის გამოც გვაკრიტიკებენ, რატომაც გამოხატავენ უკმაყოფილებას ჩვენი მისამართით, რაც აშინებთ, ის არის, რომ ჩვენ უბრალოდ ევროპის საზღვარს არ ვიცავთ. ევროპის საზღვრის დაცვა ნების საკითხია. თუ იქნა ნება, გამომნახავთ გზას. ბევრი გვაკრიტიკებს ფიზიკური ბარიერის გამო, რომელსაც ახლა ვაგებთ უნგრეთში. მე ვკითხე ყველას, ყველა ევროპელ ლიდერს, სხვა რა იდეა აქვთ 175 კილომეტრიანი საზღვრის დასაცავად, შენგენის შეთანხმების შესანარჩუნებლად, გარდა ფიზიკური ბარიერისა? ჯერ კარგი რჩევა ჩემთვის არავის მოუწია.
Nobody up to now was able to give any good advice to me.
თავის მხრივ დონალდ ტუსკმა აღნიშნა, რომ ლტოლვილთა საკითხმა შესაძლოა ევროპის გახლეჩა გამოიწვიოს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის თქმით საჭიროა ერთის მხრივ ლტოლვილებისთვის სოლიდარობის გამოჩენა და მეორის მხრივ საზღვრების გაძლიერება.
It is truly a paradox that the biggest country in Europe.
ნამდვილად პარადოქსია, რომ დღეს ევროპის უდიდეს ქვეყნებს, როგორებიცაა გერმანია და იტალია, ჩვენი სოლიდარობა სჭირდებათ. ასევე უნგრეთს. ამავე დროს ჩვენ სერიოზულად უნდა მივუდგეთ მიგრაციის ტალღის შეჩერებას და საზღვრების გაძლიერებას, რათა ევროპის გასაღები ჩამოართვათ ადამიანით მოვაჭრეებს და მკვლელებს. სოლიდარობისა და შეკავების ეს ორი მიდგომა ერთმანეთს არ უნდა გამორიცხავდეს.
Must not be mutually exclusive.
რაში ხედავს დონალდ ტუსკი პრობლემის გადაჭრის გზას? მან თქვა, რომ ევროპის ლიდერები უნდა შეთანხმდნენ ლტოლვილების და მიგრანტების მიღების თვირთი გადაინაწილონ. საჭიროა სულმცირე 100,000 მიგრანტის გადანაწილება ევროპის ქვეყნებში, თან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ნებაყოფლობით მოხდესო, განაცხადა ტუსკმა.
დღეს ჩვენ გვჭირდება სულმცირე 100,000 დევლილის სამართლიანი გადანაწილება. თუ ქვეყნების ლიდერები არ გამოიჩენენ კეთილნებას, სოლიდარობა ცარიელ სლოგანად გადაიქცევა და ჩაანაცვლებს პოლიტიკური შანტაჟი, დაყოფა და ურთიერთბრალდებები ის თამაში.
Divisions and a new blame game.
ჯერჯერობით კი ევროკავშირის ქვეყნები შეთანხმდნენ მხოლოდ 32,000 ლტოლვილის გადანაწილებაზე. ბრიუსელში მიმდინარე მოლაპარაკებების ფონზე კი ვრცელდება მორიგი ცნობები დაღუპული ლტოლვილების შესახებ. ოთხშაბათს თურქეთის წყლებში 12 ადამიანი დაიხჩო, მათ შორის 5 ბავშვი. სოციალური მედიით გავრცელდა სანაპიროზე გამორიყული 3 წლის ბიჭის გვამის ფოტო, რომელიც დედასთან და 5 წლის ძმასთან ერთად დაიხჩო.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, იგი იმიგრანტთა ხვედრზე საუბრობდა, რომლებიც ევროპაში მოხვედრას ცდილობენ. ერთი ანონსი განაგრძობს რადიო თავისუფლების ეთერს და შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემა გელოდება წინ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენმა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი ეთერი და გრძელდება საერთაშორისო თემაზე საუბარი. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჩს ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას. როგორც ვარაუდობენ წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც დომინანტურ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. თუმცა, ასევე გავრცელებული ვარაუდით, საბოლოო ანგარიშით დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჩს ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, განაცხადა უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკარტიმ 2 სექტემბერს. უმცირესობის ლიდერის ნენსი პელოსის განცხადებით დებატები ამ საკითხზე 9 სექტემბერს დაიწყება, კენჩის ხრაყი 11 სექტემბერს გამართება. ამ საკითხზე დებატები სენატშიც უნდა დაიწყოს 8 სექტემბრიდან. მაკარტის ვარაუდით, წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც დომინანტურ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. მას ეწინააღმდეგება ფაქტობრივად ყველა რესპუბლიკელი და სუმცირე 14-მა დემოკრატმაც განაცხადა, რომ შეთანხმებას არ ეთანხმება. კონგრესში მკაფიო უმრავლესობის ყოლით და ამ შეთანხმების წინააღმდეგ ამერიკელი ხალხის მობილიზების ფონზე წარმომადგენელთა პალატა მხარს არ დაუჭერს ამ შეთანხმებას. ეს შეთანხმება ცუდია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მოკავშირეებისთვისო, განაცხადა მაკარტიმ. მისი შეფასებით, შეთანხმება დიდ გავლენას მოახდენს როგორც შეერთებული შტატების, ისე მისი მოკავშირეების ეროვნული უშიშროების ხარისხზე. თუმცა პელოსი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ანგარიშით დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას საკმარისი ხმების მოპოვებით, საიმისოდ რომ ძალაში დარჩეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვეტო, რომელსაც ის დაადებს რესპუბლიკელების მიერ შემუშავებულ წინააღმდეგობის რეზოლუციას. ირანთან ბირთვული შეთანხმების და მის შესახებ კენჭის ყრის საკითხს 2 სექტემბერს სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეეხო პენსილვანიაში კონსტიტუციის ეროვნულ ცენტრში გამოსვლის დროს.
If this agreement is voted down, those who vote no.
თუ ამ შეთანხმებას ჩააგდებენ ისინი, ვინც მის წინააღმდეგ მისცემენ ხმას, ვერ გეტყვიან, რამდენი ცენტრიფუგა ექნება ირანს მომავალ წელს ან მის შემდეგ. თუ შეთანხმება დამტკიცდება, შევძლებთ ზუსტად ვიცოდეთ, რა შეზღუდვები ექნება ირანის პროგრამას.
Exactly what the limits on Iran's program will be.
განაცხადა ჯონ კერი. ირანთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმების ოპონენტები აცხადებენ, რომ ის ირანს სანქციების რეჟიმს ძალიან უმსუბუქებს, მაგრამ სანაცვლოდ არ ითვალისწინებს ირანის ბირთვული ობიექტების სათანადოდ შემოწმებას.
სალომე ასათიანი საუბრობდა იმაზე, თუ რა განწყობა კონგრესში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე კენჭის ყრის წინ. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა დავუთმოთ მუსიკას და შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემატიკა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah.
ეთერში რადიო თავისუფლების 1 საათიანი პროგრამა, რომლის ბოლოსაც გთავაზობ ჩვენს ახალ რუბრიკას „ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის საკურში“. რუბრიკაში ყურადღება დაეთმობა უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებულ იმ პუბლიკაციებს, რომლებშიც საინტერესოდ მრავალფეროვნად და კრიტიკულად იქნება წარმოდგენილი თანამედროვე საერთაშორისო სამხედრო პოლიტიკის, სამხედრო კონფლიქტებისა და სამხედრო მშენებლობის თემატიკა. ეს რუბრიკა დღეს განმეორებით გადის ჩვენს ეთერში. პირველ რიგში ჩვენი ყურადღება მიიპყრო National Interest-ში გამოქვეყნებულმა პოლ სანდერსის სტატიამ სათაურით: როგორ უნდა მოაგვაროს შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის კრიზისი? უკრაინას საქართველოს მსგავსად უნდა მოექცეს თუ არა? სტატიის ავტორი კერძოდ იხსენებს, რომ 2008 წლის აგვისტოში, როდესაც რუსეთის არმია როკის გვირაბის გავლით საქართველოში შესვლას აპირებდა, პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა საქართველოს იმჟამინდელ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს დაურეკეს და გააფრთხილეს. არ ჩავარდნილიყო ამ ხაფანგში და არ შესულიყო რუსეთთან საომარ კონფრონტაციაში. თუმცა დღეს მავანი ფიქრობს, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია საპირისპირო მიდგომა აირჩიოს უკრაინასთან მიმართებით, რაც გულისხმობს, რომ ვაშინგტონს არ უნდა შეეშალა ხელი კიევისათვის, უფრო სუსტის პოზიციიდან დაპირისპირებოდა მოსკოვის მიერ ყირიმის დაპყრობას. ციტატა პოლ სანდერსის სტატიიდან. შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში და მათ შორის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციაში მცირერიცხოვანი არ არის ის ჯგუფი, რომელიც მზად არის შეაიარაღოს უკრაინა, მაგრამ თითოეულას თუ სურს ამერიკელი სამხედროების გაგზავნა ბრძოლის ველზე. სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, ისინი მზად არიან ებრძოლონ პუტინს უკანასკნელ უკრაინელ ჯარისკაცამდე ან და იქამდე, სანამ არ ამოიწურება ბოლო დოლარი, რომლის გამოყოფასაც კონგრესმა ამ მიზნით უნდა მიაღწიოს. საკანონმდებლო წინადადების თანახმად, რომლის დამტკიცებასაც გამომდებლები მალევე მოერლიან, ეს თანხები ლიმიტირებულია. სამხედრო დახმარების მთლიანი მოცულობა $300 მილიონს შეადგენს უკრაინისათვის. აქედან მხოლოდ $60 მილიონი, რაც ვაშინგტონის საჯარო ბიბლიოთეკების 2016 წლის ბიუჯეტს უდრის, შეტევითი იარაღისათვის არის განკუთვნილი წერს National Interest-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში პოლ სანდერსი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთი პოლიტიკა მორალური ხასიათის ფუნდამენტურ შეკითხვას ბადებს. ციტატა: თუ შეერთებული შტატები ვერ კისრულობს ვალდებულებას წარმატებით უზრუნველყოს უკრაინის დაცვა, როგორ შეგიძლია მაშინ მოუწოდოთ უკრაინელებს, რომ იბრძოლონ და დაიხოცონ ძალიან ძლიერ მეზობელთან ისეთ სამხედრო კონფლიქტში, რომლის დასასრულიც ბუნდოვანია? შევაგულიანოთ კიევის ხელისუფლება და უკრაინელები, ებრძოლონ ამერიკას იმის იმედად, რომ მას ზრუკს უმაგრებს ამერიკა, როცა ეს ასე არ არის, ფუნქციურად ეკვივალენტურია იმისა, რომ 1956 წელს მხარი დაგვეჭირა უნგრეთის აჯანყების, ხოლო 1991-92 წლებში სადამ ჰუსეინის წინააღმდეგ შიიტების ამბოხებისათვის და შემდეგ გვეყურებინა იმ გამანადგურებელი შედეგისათვის, რასაც ჩვენი მედადმყოფი ეს გაბედული ადამიანები მიიღებდნენო, წერს ნეიშნალ ინტერესში გამოქვეყნებულ სტატიაში პოლ სანდერსი, რომელსაც შექმნებით არებაში შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესებისა და ევროპის უსაფრთხოებისათვის უფრო სწორად მიაჩნია ისეთივე ფრთხილი დამოკიდებულების გამოჩენა უკრაინის კრიზისის შემთხვევაში, როგორც საქართველოს რუსეთის აგვისტოს ომის წინ ჰქონდა პრეზიდენტ ბუშის ადმინისტრაციას. ეთერშია რადიო თავისუფლების რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის აკურსში. სათაურით ომის პრევენცია ნაბიჯ-ნაბიჯ. საინტერესო პუბლიკაცია გამოაქვეყნა რუსეთისა და ახლო აღმოსავლეთის საკითხების მკვლევარმა თომას ფრეიარმა European Leadership Network-ში. სტატიის ავტორის აზრით, ნატოს, მისი მოკავშირეებისა და რუსეთის მიერ ბოლო ხანს გახშირებული საჰაერო და საზღვაო მანევრები სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს პოლიტიკოსებში, რადგან ამით იზრდება რისკი მოწინააღმდეგეთა ძალების ერთმანეთთან დაპირისპირებისა. სტატიიდან გებულობთ, რომ ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად გაფართოებული ევროპის სწრაფი რეაგირების ძალების სარდლობას გაუკეთებია განცხადება, რომელიც რუსეთსა და ნატოს შორის სპეციალური მემორანდუმის გაფორმებას გულისხმობს. იგი, ანუ ეს მემორანდუმი, უნდა დაეფუძნოს ორმხრივ შეთანხმებებს, რომლებიც შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის ცივი ომის დროს გაფორმებულა. პირველი 1972 წლის საერთაშორისო წყლების სიღრმესა და ზედაპირზე ინციდენტების პრევენციის, მეორე კი 1999 წლის სახიფათო საომარ ინციდენტების პრევენციის შეთანხმება. მათში ჩამოთვლილი პირობების, მათ შორის სიგნალებისა და კოორდინატების გასვლის პროცედურების მონიტორინგი კი სპეციალური უსაფრთხოების ზონის შესახებ შეთანხმებით რეგულირდებოდა. სტატიის ავტორის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს, თუ მხარეები საფუძვლად დაიღებენ ამ ძველ ტექსტს და მას მრავალმხრივ ნატოს წევრი ქვეყნების, ასევე რუსეთის, შვედეთისა და ფინეთის ერთობლივ დოკუმენტად აქცევენ, მაშინ სპეციალური უსაფრთხოების ზონას აქვს პოტენცია, რომ მნიშვნელოვნად შეამციროს ესკალაციის საფრთხეო, წერს თომას ფრეიარი European Leadership Network-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. მიმდინარე კვირაში საერთაშორისო სამხედრო საკითხებს მართლაც მრავალი წერილი მიეძღვნა უცხოეთის მედიაში, მაგრამ დროის სიმცირის გამო მოკლედ კიდევ ერთ პუბლიკაციაზე გამომახვილებთ ყურადღებას, რაც სამხედრო საკითხებით დაინტერესებული ადამიანების და მსმენელების გარდა სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მომხარებლებსა და მოყვარულებსაც დააინტერესებთ. სტივენ სტალინსკი ვაშინგტონ პოსტში გამოაქვეყნა სტატია იმის თაობაზე, თუ როგორ ეფექტურად მოახერხა სოციალურმა ქსელმა ფეისბუქმა ჯიჰადისტური ჯგუფების ინფორმაციების დაბლოკვა და განეიტრალება, მაშინ როცა ექსტრემისტები ლამის შეუზღუდავად იყენებენ მათი კასტმოძულე იდეოლოგიის გასავრცელებლად სხვა ინტერნეტ პორტალებს, მათ შორის პოპულარულ სოციალურ ქსელ Twitter-ს. Facebook-ი არ მისცემს უფლებას ისეთ ტერორისტულ დაჯგუფებებს, როგორიც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო, გამოიყენოს ჩვენი საიტი და არ მივცემთ უფლებას არც ერთ პირს და არც ერთ ჯგუფს, რომ გაავრცელონ ტერორისტული იდეოლოგია ან და სადისტური მისწრაფების მქონე გრაფიკული გამოსახულება, განაცხადა გასულ სექტემბერს Facebook-ის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ენდრიუ სუვარმა. Twitter-მაც დადოპირობა, რომ წაშლიდა ჯიჰადისტური შინაარსის შემცველ პოსტებს მისი პლატფორმიდან, მაგრამ კომპანიის მთავრობა სამარცხვინოდ ჩაიფუშა და Twitter-ის პატიოსნება კრიტიკულ შესწავლას საჭიროებს, რადგან მასში ისლამური სახელმწიფოს მსგავსი ტერორისტული დაჯგუფებები წარმატებით აგრძელებენ მოღვაწეობასო, წერს სტივენ სტალინსკი ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ჩვენი ახალი რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის პრიზმაში. ეს არის უსაფრთხოების, კონფლიქტების, სამხედრო მშენებლობისადმი მიძღვნილი საინტერესო პუბლიკაციების ერთგვარი კოლაჟი, დაიჯესტი, რომელიც ოთხშაბათობით გადის ჩვენს ეთერში პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. თქვენ კი მოისმინეთ ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ცოტა ხანში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა. ჩვენი სიხშირე FM 7.4, ინტერნეტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Around the sun, the earth, no sea revolving.
sisters, ain't those loves a cure? You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as blue. You know what I say is true, but I'll be loving you always.
Radio თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. В 2011 году в малоизвестном издательстве «Детектив Пресс» ни одно другое издательство ее публиковать не захотело, вышла, возможно, самая страшная русская книга о войне – «Дневник Жеребцовой Полины». Это были записки девочки, жившей в Грозном во время Второй Чеченской войны и описывавшей страшные зверства как русской армии, так и чеченских банд и трагедию мирного населения города. «Дневник» вышел в сильно сокращенном виде, но шум все равно поднялся огромный. «Ура, патриоты!» сразу же объявили его фальшивкой, а девочку несуществующей. Но девочка, к тому времени уже девушка, к неудовольствию охранителей быстро нашлась. Уже на следующий год из-за постоянных угроз ей пришлось уехать из России в Финляндию. В прошлом году Полина опубликовала полную версию дневника, охватывающую период с начала Первой Чеченской войны в 1994 по 2004 год. Называется она «Муравей в стеклянной банке». А только что вышла ее первая художественная книга, сборник рассказов «Тонкая серебристая нить», тоже посвященная Чеченской войне. Вот рассказ, который дал название этому сборнику.
Смерть – мой союзник, мой партнер по игре в шахматы, мой надежный, ненавистный друг и самый любимый враг. Когда смерть рядом, жизнь видна по-другому, ясности и понимания становятся безграничными. Стоит ей отлучиться, обманчивый иллюзорный мир вторгается в мои откровения, туманит сознание. Мы познакомились с ней уже давно, в моих детских снах. Мы сражались, вели философские беседы, блуждая по мирам сновидений, пока однажды она не постучала в мою дверь наяву. Началась Первая Чеченская война. Я смотрела на растерзанные трупы людей и животных на улицах своего города, и приходило четкое понимание – смерть идет чуть позади, за моим правым плечом. Она хотела забрать и меня, но что-то все время мешало ей. Настойчиво, будто в этом был хоть какой-то смысл, я писала дневник, в котором были уже тысячи страниц. А она, наверное, ждала последней. Она криво усмехается, когда кто-то говорит, что ненавидит войну. Ведь она-то знает, мир за всю историю человечества на нашей планете был только 100 лет. Смерть не любит слабых духом, жалеет немощных, испытывает сильных. На войне происходит много странных и необъяснимых вещей, о которых слагают легенды. Я научилась слышать, как летит пуля, рассчитывая по секундам, когда и где упадет снаряд. Открывать рот, если глубинная бомба попадает на соседнюю пятиэтажку, чтобы не лопнули барабанные перепонки. Мертвых жителей в городе куда больше, чем живых, если война настоящая. Поэтому грани миров между живыми и мертвыми быстро стираются, и приходит понимание, что нет никаких мифических «мы» и «они». Есть «они», которые только что были «мы», и есть «мы», которые в любую секунду могут стать «ими». Бродящий по руинам сумасшедший философ, герой моего романа, сгоревшего в печке из нескольких битых кирпичей, что стояла рядом с нашим подъездом, как и положено, герою остался внутри войны. Затерялся в том времени и пространстве, откуда исчезла я, чумазая 14-летняя девчонка с осколками в ногах, одетая в тяжелые от постоянного холода и сырости вещи, сноровистый зверек, умеющий спать прямо на снегу и вынюхивать еду в развалинах. На войне нет закрытых дверей, они выбиты взрывными волнами, нет преград ни в чужие дома, ни в чужие измерения. И когда кто-то из верхнего мира с сумасшедшей последовательностью каждые несколько часов гасит свет в нашем нижнем, следует твердо помнить, что множество шутников в военной форме выходят на пустые улицы. Иногда они минируют помещения, вдруг кто-то взорвется. Поэтому, заходя в руины, бывшие некогда жилыми домами, в поисках консервов или подгнившей сырой муки, следует двигаться очень медленно, смотреть перед собой и под ноги. Если заметишь тонкую серебристую нить, не стоит ее задевать. Это твой билет в один конец. Таких нитей оказалось великое множество. Они, словно паутина, окутали многие квартиры, и несколько раз мне удавалось перешагнуть через них, не подвел союзник, идущий невидимо рядом. А мой город стал серебристым коконом, раскачивающимся на невидимой черной нити, натянутой между там и здесь. Серый большой дом из бетонных плит был еще недавно пятиэтажкой с 4 подъездами. Внизу, на остановке, нефтянка. Соседи, что занимались мародерством, рассказывали, какие славные там пылесосы, ковры и посуда. Но тот, кто играет в шахматы со смертью, знает хрупкость этих славных прочных вещей, как и тех безумцев, кто прикасается к ним. Впрочем, вещи меня никогда не интересовали. Другое дело – еда. В городе, который находится в блокаде, в кольце, нет ни хлеба, ни риса, ни воды. Мы пили растопленный снег и все время искали хотя бы немного муки для некоего подобия лепешки. Серый дом показался мне подходящим местом для поиска. Его верхние этажи съехали вниз, подчиняясь закону гравитации, а нижние сохранили свои очертания, словно запомнили то, чем они были когда-то. В первом подъезде, куда я вошла, прихрамывая от боли в ногах, лежал труп мужчины в домашней одежде. Его убили выстрелом в голову. Его рот был приоткрыт, а глаза смотрели удивленно, будто он что-то хотел сказать, но не успел. Дальше лежала женщина, раскинув руки, и два ребенка лет 5-7. Странно, но пахло только гарью и металлом, словно убитые были андроиды. Еды на кухне не оказалось. Пожелав мертвым утешения и радости, все же они покинули этот иллюзорный мир, где постоянно шла война, опередив меня. Я, прислушиваясь к грохочущей надо мной музыке, поспешила заскочить в другой подъезд, шатаясь от голода, так как не ела по меньшей мере 4 дня. Там я натолкнулась на мертвую женщину с седыми волосами. И вдруг, словно невидимая рука толкнула меня с такой силой, что я сразу рухнула в коридоре, не дойдя до зала. Лежа на сгоревшем черном полу, я увидела стальную нить. Нить была такой тонкой, серебристой, что ее нельзя было заметить, не пролейся на нее солнечный свет. Мысль, что в древних восточных трактатах из дедушкиной библиотеки я что-то читала об этом, не покидала меня. «Это то, чем душа прикреплена к телу», — подумала я, увидев, что один конец нити привязан к боевой гранате. Через несколько дней в районе серого дома, который я покинула, не найдя никакой еды, случилась суматоха. На БТРах подъехали военные и что-то деловито втаскивали внутрь в ящиках. Наша соседка тетя Аза, крутившаяся неподалеку, спросила: «Что вы делаете?» «Будем взрывать», — последовал лаконичный ответ. «Что взрывать?» «Дом! Пошли отсюда! Прочь!» Соседи поспешили ретироваться, дабы предупредить остальных, что скоро во все стороны полетят куски бетонных блоков. Взрыв произошел ровно в 00:00 по местному времени, смешав камни и тела. Мы не решились оставаться в своей квартире. Медленно, как геологический пласт, сползающий в подвал, вышли на улицу и открыли рот. Не от удивления, конечно. Просто хотели сохранить барабанные перепонки. Ведь от такого мощного взрыва могли рухнуть соседние здания. Они вздрогнули, но устояли. Вниз упала только пара балконов.
Вы слушали рассказ из сборника «Тонкая серебристая нить». Полина Жеребцова рассказала журналисту Остапу Кармоде о своей новой книге «Жизни в России и Финляндии и отношении к тому, что сейчас происходит в Чечне и в Украине».
В дневниках у вас есть упоминание, что вы начали писать прозу уже примерно в 10 лет, возможно, раньше, но потом порвали свой роман. Когда вы после этого снова решили стать литератором и снова начали писать?
Вы знаете, действительно, начала писать очень рано, но мама всегда посмеивалась, говорила, что я не писатель, что мне нужно все делать по дому, много работать. И в детстве не было такой мечты, нежелания, что я буду писать или что-то в этом роде. Периодически я писала рассказы уже во взрослом возрасте, уже после 17-18 лет, и эти рассказы публиковались. Сейчас выходит сборник, это как раз сборник рассказов о войне. А детские романы, повести, я очень жалею, но либо я сама рвала, сжигала, либо мама помогала, но говорила, что не пиши, зачем тебе это нужно. И мне очень жаль, что я не могу их перечитать сейчас.
Ничего не осталось от этого периода?
Именно в художественном плане нет, но я точно помню, что у меня был роман о молодых людях, путешествующих по всему миру. Это сказалось, что я была начитана из дедушкиной библиотеки о разных приключениях. Войну я писала о мудреце-философе, который немного сумасшедший, он находится в своей реальности, и при этом он вынужден жить на войне и сталкивается с реальным миром, с миром войны, но интерпретирует его сознание это по-другому. Он видит другие образы, но, к сожалению, не сохранилось. Чудом удалось сохранить дневники, но дневники — это совсем в другой области уже находится, потому что это была моя жизнь, это мои дни, это мои записи, и это я охраняла как зеницу ока. Мне моя жизнь была менее дорога, чем документальные записи.
А почему, как вы в таком раннем возрасте понимали, что это настолько важно?
Это было важно для меня. Это не было важно для истории в тот момент, потому что первоначальные записи, они ведь о кошках, собачках, о том, как мы там с кем-то играли. И для меня было важно сохранить все время в Первую войну и далее, потому что я хотела помнить. И я пришла к выводу в очень раннем возрасте, перечитывая свои тетради, что я забываю. То есть проходит неделя, две, месяц, и события стираются. Или немножко по-другому уже человек их воспроизводит, когда пересказывает. Но когда это записано, ты можешь прочитать и снова это пережить. И вот этот момент, когда ты снова можешь это увидеть в своем сознании, это как-то блеснуло такое зерно мудрости, и все, и захватило меня. И я старалась сберечь как можно больше.
Рассказы из вашего сборника, которые сейчас выходят, они все о войне фактически. И я не мог не заметить, что сюжеты многих рассказов, они перекликаются или даже взяты из вашего дневника. То есть там описываются вещи, которые описывались в дневнике. Почему вы снова обратились к этим темам? Почему вы захотели их в художественном виде изложить уже теперь?
«Тонкая серебристая нить» — это 33 рассказа. Не все рассказы, некоторые мои сны. Что-то увиденное в медитациях, пережитое, но, знаете, действительно, это тема война. Я возвращаюсь, чтобы еще раз все пересмотреть, уже будучи взрослой. Конечно, я бы сказала, что это художественная литература, но на документальной основе. И некоторые случаи из дневника там расписаны в рассказы, потому что когда я фиксировала что-то, это было очень кратко, буквально несколько предложений о том, как чеченская семья спасает русского солдата. И здесь уже книги всех этих людей я постаралась вспомнить все, что было тогда, даже день, погоду, лето, и снова вот ощутить и записать. Конечно же, это художественная литература, но это то, что мы пережили. И мне очень важно сохранить это о людях, эту память. И уже мне 30 лет, такой возраст серьезный, и сейчас я надеюсь начать писать не о войне. У меня вот одна из книг готова «Не о войне». Это история о советском детстве в ЧАИ СССР. Там забавные, трагические истории. И далее, и далее. То есть уйти от темы войны. Но мне кажется, что я книгами, которые были написаны, изданы, рассказала именно о чеченском трагедии, о чеченском вопросе. Мне даже говорить об этом тяжело, потому что, когда я начинаю говорить о том, что мы там пережили, все люди всех национальностей на 10 лет ада, у меня аж голос перерывается, я вспоминаю сразу этих людей, моих соседей, друзей, одноклассников, очень многих погибших, и как мы хоронили их зимой. Это очень трудно рыть снег, и мы старались это делать в огородах, где земля помягче, и снаряды попали. И очень психологически я пытаюсь себя настроить все время, знаете, как некий буддист, что это нужный опыт, это игры сознания, война это была обязательно. Но я честно признаюсь, что война не обязательна, и никому не нужен этот опыт. И не дай бог человеку такое пережить, чтобы начать писать. Но вот действительно, почему-то не суждено было это увидеть и узнать.
У вас в дневниках есть фраза «На планету Земля я пришла, чтобы стать свидетелем». Вот с выходом этой книги, вашей новой «Тонкая серебристая нить», и с выходом полной версии ваших дневников, вы считаете, что эта миссия свидетеля, она завершена или она продолжается все-таки?
Она продолжается. Я всегда буду рассказывать людям, которым интересно узнать о тех событиях. Мой взгляд, он очень непредвзят, потому что я была ребенком, и я не была за какую-то из воюющих сторон, какие-то идеи меня там не интересовали политически. Я была ребенком, смотрю, вот летят самолеты, бомбят, страшно, бежим куда-то, кричим, плачем. И если кто-то хочет, а очень часто, когда я бываю на презентациях, вот в Германии, во Франции была, ездила по Финляндии, потому что книги были переведены, и люди обращаются, что, пожалуйста, расскажите что-то хорошее, что было на войне, доброе, или самое такое ужасное, что вы помните. И я рассказываю всегда искренне. Я когда говорю, я это еще раз вижу, и мне поэтому как бы ощущаю, снова возвращаюсь туда. И поэтому мне каждый раз непросто, но я всегда это делаю. Очень много в память о тех людях, которые не могут рассказать о себе сами. о стариках русских, на дом которых упала бомба и которые погибали под завалами. Про детей, когда они побежали с родителями в подвал школы, и туда попала глубинная бомба, и остались стены. Как бы остов остался, а ни крыши, ни этажей нет. И это все черный пепел. И я никак не могла понять, что же это за бомбы такие, как это бывает, почему. И все, что я пережила, я и стараюсь рассказывать и так людям в интервью просто и, конечно, и писать об этом. Но очень хочется писать о чем-то еще, кроме вот этого всего, позитивном, смешном, может быть, немножко ироничном. Я очень люблю книги Пелевина, скажем, некоторые. И мне бы хотелось тоже немножко отойти от всего и заняться литературой другого направления.
Литература другого направления и этого направления, в общем, любого для вас, это описание событий, которые уже были, это обязательно должно базироваться на реальных событиях, или вы работаете с какими-то вымышленными сюжетами тоже?
Не знаю, то ли к счастью, то ли к несчастью, но Всевышний меня обделил фантазией, в том смысле, что я немножко завидую Толкину и другим, которые могли бы создать целый мир каких-то непонятных созданий и придать им речь и образы. Я этого лишена. Даже если я описываю что-то такое немного невероятное, либо я видела это в своих снах, а сны у меня довольно мистические, еще с войны. Допустим, часто приходили умершие знакомые, погибшие под бомбами, и о чем-то предупреждали, рассказывали, показывали мир, в который они попали. Это все было сном. Но если я это описываю, то я это видела в деталях. Я видела, что было на столе, какие были шахматы в человеческий рост, еще что-то, какие-то башни, например, огромную черепаху, и ее панцирь состоял из сапфировых камней темно-синих, и она плыла на закате над морем. И это море было из тюльпанов розовых, белых, желтых, черных. И это было необыкновенно. Но я это видела, и я могу это описать, понимаете? Я видела либо в медитациях, либо в снах, либо в грезах, когда ты находишься между сном и явью. И также точно реальные события, которые происходили, я могу изменять имена. Иногда, может быть, даже пол человека, если это какая-то криминально преступная история, я совершенно случайно как-то оказалась недалеко и ее узнала. Естественно, я не буду подставлять человека, или чтобы ему угрожали, или его жизнь была в опасности. Но я эту историю расскажу так, чтобы его не подвести, этого человека, допустим. Но это было реально. Вот для меня очень важно, чтобы это было реально, чтобы я это могла увидеть, понять и потом уже рассказать читателям.
А если вы пишете рассказ художественный, и в этой истории для того, чтобы она была более драматичной, например, или еще для каких-то целей, надо, например, поменять концовку, вы будете это делать или вы будете описывать ровно так, как это все произошло?
Нет, не буду менять, не буду. Я думаю, что это неправильно. Если все случилось именно так, как случилось, то лучше так и оставить. Иногда, может быть, мы что-то не понимаем. Дело в том, что когда я вела дневники, я вела их 21 год. И сейчас, если честно, прекратила. То есть я делаю записи краткие, не каждый день, там раз в месяц, если что-то очень забавное или очень грустное узнаю. Но это уже не дневник. Почему? Потому что это стало мешать мне работать именно уже в художественной литературе, основанной на документальных фактах. И я поняла, что существует связь. Сначала человек этого не понимает, но случается какое-то событие, проходят годы, год, два, три, случается третье событие, четвертое, пятое, и потом, если, например, посмотреть 15 лет из жизни описанных событий, оказывается, что это узор. Вот знаете, как инопланетные узоры на полях, он идеален. И сначала, если человек не заметил второе или третье событие, что это целая система, которая приведет к тому или к другому. И люди этого не замечают, потому что они не делают ежедневные записи. И я перестала, потому что уже переключилась на другое. Но я точно знаю, что ничего случайно не бывает. И есть просто строгие какие-то, мне неясные, разумеется, я всего лишь человек, законы мироздания, по которым что-то почему-то всегда происходит. И что-то менять было бы неправильно.
Вы знаете книгу «Персеполис» Сатрапия?
Вы знаете, я слышала, что-то читала, но дискутировать на эту тему не возьмусь, честно.
Я не хотел, собственно, на эту тему дискутировать, а просто она, эта девушка, которая выросла в Иране как раз, когда там началась Исламская революция и видела всякие... Ну, вы знаете, наверное, я просто...
Да, знаю.
Ну, я все-таки вкратце в двух словах расскажу, чтобы было понятно и тем слушателям, которые не знают. Ее детство прошло во время всяких ужасов, исламского террора, во время войны с Ираком, и она потом... Все это написала и нарисовала в виде комикса. Назвала это «Персиполис». И вот одна из частей этого комикса, последняя, это ее жизнь уже после эмиграции, потому что она уехала оттуда в Австрию и описала свои первые впечатления в Австрии тоже. Впечатления о том, как она, ребенок, который вырос на войне, пытается общаться с людьми, которые ничего этого не видели, выросли в совершенно благополучной обстановке и даже часто не могут понять, о чем она говорит и что она чувствует. Было ли у вас такое после того, как вы уехали из Чечни сначала в Россию, а потом из-за границы? Было у вас ощущение, что вы говорите с людьми на разных языках?
Это ощущение постоянно. Я начала относиться к этому достаточно дипломатично и снисходительно, потому что люди не виноваты. Они не виноваты в том, что я спала на снегу, что мои волосы в детстве примерзали к паркету. Эти люди не виноваты, что я падала от голода и хваталась за стены и весила около 40 килограмм в 14 лет. Эти люди не виноваты в том, что сейчас я очень люблю хлеб и то, что я выгляжу, скажем, немножко полненькой. И для меня очень важно кушать хлеб, потому что я около 4 месяцев во Вторую Чеченскую войну была блокада, я не кушала. Хлеб, и мы снег собирали, темно-серый горел, от пожаров топили. И мне хлеб этот снился, виделся. То есть я теряла сознание и видела кусочек этого хлеба. И эти люди, они не виноваты, что они этого не пережили. И поэтому, если они не готовы к разговору о войне, а очень многие не готовы, и поначалу, когда мне было 20 лет, и мы приехали в другие регионы России, в Ставропольский край, мне было непонятно, обидно. Где-то эти люди обижали меня, потому что им казалось, что приехала девушка с русским именем, с русской фамилией, рассказывает про ужасы войны, про просто военные преступления против человечества. И были и угрозы расправы над мной мамой. Много чего мы пережили. И просто ругали плохими словами, так скажем, нехорошими на одном из русских диалектов матом. Но потом, впоследствии, вот даже сейчас в Финляндии, я поняла, что некоторые люди, они не готовы к этому. Ну и поэтому с ними можно говорить о стихах, о погоде, о собаке, о кошке, не знаю, о какой-то доброй детской сказке, которую знают все, допустим, если у них в семье есть дети. Но война, эта тема для них закрыта. Если они хотят что-то узнать, они читают книги. Я всегда говорю, пожалуйста, если у меня нет лишние авторские экземпляры, ну там на разных языках, на литовском, на финском, пожалуйста, возьмите, дарю, и на украинском. Некоторые люди, которые не знакомы с войной, брали книги, вот на украинском был большой тираж, вышла моя книга в этом году, и потом приходили ко мне, потому что в Финляндии много украинцев, и говорят, да, вот мы потрясены, но сейчас им это близко. Им близко, потому что на их родине происходит страшная война. И они как-то начали со мной здесь дружить в Финляндии и разговаривать. Когда как-то людей касается эта тема, они начинают уже интересоваться и спрашивать, как было на вашей войне. Вот.
Вы следите вообще за тем, что происходит сейчас на Донбассе?
Я читаю новости, как и все, в интернете. И ну, что можно сказать? Мне очень... Это больно и страшно даже читать и смотреть, потому что каждый раз, когда я натыкаюсь в интернете на каких-то сайтах, на убитых людей, женщин, детей, меня начинает просто трясти, у меня руки холодеют, и я как будто еще раз возвращаюсь назад домой, в свой родной двор, где тоже гибли дети от взрывов, от снарядов, и мне страшно, и я могу только попросить Бога, чтобы хоть как-то этим людям было облегчение от этого ужаса, чтобы война прекратилась. Причем для всех, для любой стороны. Я очень переживаю за Украину, потому что я гостила, у меня там друзья в Киеве. Прекрасная страна, прекрасные люди, замечательные. Ужасно то, что это происходит, и то, что Россия выступает агрессором в этой истории. Но она у нас точно так же и в Чеченской Республике выступала агрессором. Мы сначала детьми вообще понять не могли. Мы когда были маленькие, там родители, у меня мама, например, других папа, поднимали на руках, говорили, смотри, вот летит наш самолетик, это наш самолет, мы живем в СССР. И потом мы бежим, бросают бомбы, все горит, и мы думаем, боже мой, это ж наши самолеты нас бомбят, и это ужасно. Вот у нас было, например, там такое. А это с Украиной история, это вообще другая страна, у нее суверенитет, это... И на ее территории начать такое безобразие – это стыд и позор просто. Если бы это хоть как-то зависело от меня или от других приличных людей, но я себя отношу к приличным людям, это нужно было немедленно прекратить. И Крым вернуть, и извиняться, и хоть как-то, потому что… Меня часто спрашивают, когда русские и чеченцы могут жить в мире. В таком мире, как они жили в СССР, когда в нашем дворе были семьи, где папа чеченец, мама русская, папа ингуш, мама русская, все друг друга уважают, справляют христианскую Пасху вместе, уразу байрам, накрывают столы для соседей. Я говорю, вот чтобы такое было, нужно лет 100. Вот чтобы прошло, 3-4 поколения умрет, которые учат детей 2-3 лет, что проклятие ты русские, твою бабушку убили в подвале, твой дядя погиб, твой братик без ноги, посмотри, это бомбил русский самолет. Вот так учат детей. И это правда, это действительно так случилось. И вражда между людьми. То в Украине тоже должно будет пройти достаточное количество времени, чтобы люди вновь обрели такие вот дружеские, хорошие отношения.
У вас в дневниках есть очень много эпизодов, где чеченцы вас не принимают, где вас бьют в школе, где вас оскорбляют, потому что вы русские, потому что русские бомбят, потому что русские начали эту войну, потому что русские убили их родственников. Считаете ли вы, что то, что Россия это сделала, оправдывает эту агрессию другой страны по отношению к людям, которые живут с ними по соседству?
Нет, ни в коем случае не оправдываю, потому что я считаю, что бы ни случилось, я всегда лично решаю, как это мне ненавидеть соседа-старика, прийти его убить вместе с женой и забрать квартиру, и сказать, что это была русская свинья, и закопать ее в огороде, каких тысячи случаев было после Первой войны. Или мне ему хлеба предложить и теплые вещи, допустим, и позаботиться о его лекарствах, если у него лекарства. Человек всегда выбирает сам, что он будет делать. И, конечно же, националистическая волна за счет бомбежек, за счет первой чеченской кампании, она поднялась. И началась страшная ненависть. Более приличные, образованные люди, у которых были средства, они сразу выехали. А кто прибыл в город? Это были малообразованные, с 2-3 классами, с горных сел, где очень тяжелый труд. И кто был самой беззащитной частью населения? У кого нет кровной мести? У кого можно убить, сбросить с балкона, в полиэтиленовый закопать? Сколько таких случаев? Мы просто выжили. Благодаря тому, что, во-первых, история моего рождения достаточно таинственна. Там бабушка еврейка, какой-то дедушка чеченец, прабабушка украинка. И все-таки местное население побаивалось, что мать-то русская, а вдруг родственники отца объявятся. И что тогда кровная месть, если нас убить или что-то с нами сделать? Внешне я и мама, мы носили длинные платья. Я с 10 лет носила платок. Вот знаете, как заматывается, как матрешка. И мы по-русскому старались на улице не говорить какие-то обиходные фразы простые, по-чеченски. И это была какая-то чужая жизнь, но ты ей живешь, потому что ты хочешь жить, иначе тебя убьют. А другие русские люди, которые не были в длинных одеждах, которые не знали чеченский язык, хотя бы бытовые фразы, что с ними случилось? Да там просто кварталами их уничтожали. Но в отличие, знаете, у русских националистов, они меня тоже проклинают, пишут мне, что меня убить надо по интернету частенько, и так нападали в Москве. У них есть такая теория, что якобы это все происходило до Первой войны, а потом туда зашла Великая русская армия и нас всех освободила. Но вот это чушь собачья. Потому что до Первой войны все жили нормально, и в Первую войну все прятались в подвалах вместе. И русские, чеченцы, ингуши, там, татары, цыгане. Там же не только чеченцы жили, там столько-столько народов проживало. Даже евреи были, и болгары, и все на свете. И после Первой войны действительно на национальной почве поднялись бандитские группировки. У всех было оружие, и они заявили, что... Значит, русских всех будем истреблять, имущество, квартиры, то да сё, это за то, что Сталин нас там депортировал, это мы все возвращаем свое. Вот была такая идея. И просто вот могли за ночь там в переулке 5 семей вырезать. И никто ничего. И многие, 70%, они, может быть, лично не убивали, но не поддерживали. А, русские, так им и надо. Да, а в слово «русские» попадали все не чеченцы, то есть абсолютно все, ну, кроме ингушей, это уж слишком братский народ. И были такие образованные порядочные семьи, которые прятали у себя. Какие-то русские выскочили там, в чем стояли, в пижаме. «Помогите, сейчас зарежут, убьют. Заходи к нам». Забегут, спрячутся у них там в подвале, на кухне, под столом. Те вооруженные чеченцы к этим, а эти нет, стоят грудью. «Не дадим убить русскую семью, не дадим, убивайте нас, будет кровная месть». И те, ну, черт с ними, квартиру забираем, документы, вещи, а эти жалкие рабы пусть бегут, твари. И вот такая речь. И все. А потом добрые чеченцы, они, значит, эту русскую семью как-то на своих машинах, и что, вывозили за границу Чеченской Республики, иди куда хочешь, в чисто поле. Вот так несколько семей спасли. Это вот в нашем районе. Но в основном кончилось все плачевно. И армян убивали очень много. Мне так жалко, у нас по соседству была семья, старики. Очень страшно их убили. Тоже вот из-за квартиры. Ну, не знаю, я вообще этого не понимаю. Как можно из-за вещей? Я абсолютно равнодушна к вещам. То есть я считаю, что любую вещь можно взять и отдать. Это вообще ничего по сравнению с человеческой жизнью. Так поступать. И дети, почему в первой книге о Первой войне так в школе относились? Потому что если в семьях каждый день говорят, что русские плохие, русских истреблять, русские оккупанты заняли нашу землю, всех убьем, будет наши там Ичкерия и так далее, то, естественно, что детишки это в школе повторяют. Дети, они зеркала взрослых, они все повторяют, что они видят дома. Вот и все. Но у меня были и друзья чеченцы. Нельзя сказать, нет такого народа, плохого народа, не бывает. Есть вот такие преступные группировки, элементы, но плохого народа нету. Есть очень хорошие, порядочные люди в каждом народе.
На волнах Радио Свобода программа «Культурный дневник». Писатель Полина Жеребцова отвечает на вопросы Остапа Кармуди.
Вы в 2003 году пишете в своем дневнике, как же я хочу уехать отсюда в страну, где нет нефти и газа, где хотя бы по этому поводу не убивают людей. Да, у вас это получилось, вы уехали в 2013 году, если я не ошибаюсь. Что подтолкнуло к отъезду, что стало последней каплей?
Вы знаете, очень много все-таки времени пытались выжить в России. Ведь в 2012 приехали в Финляндию, я и муж попросили убежище, в 2013 нам его дали. Ну, считается, с 2013 мы живем, поскольку уже официально документы дали в 2013. Перед этим было много-много всего. И книга вышла, дневников о Второй Чеченской, и были нападения, и я попала в больницу, и Светлана Ганушкина, дай бог ей здоровья, покупала мне лекарства дорогие, потому что я находилась в таком критическом состоянии между жизнью и смертью. И госпожа Солженицына помогала как-то снимать жилье, потому что я потеряла работу, естественно, из-за того, что попала в больницу. Были угрозы и по телефону, и физические. И мы понимали, что мы не справимся просто уже после таких серьезных вещей. Я, конечно, далеко не все рассказываю, но пережили очень много. И для меня... большой трагедией было одно из последних нападений, потому что я ждала ребенка, и все это закончилось очень плохо. А для меня это вообще больной вопрос, поскольку девочкой я очень перемерзла, и врачи руками разводят, и что мамой я не смогу быть. И это был один-единственный раз, когда вот я думала, что вот у меня девочка будет. Все думала Мария ее назвать, Марьям, ну, по-нашему, как по-чеченскому. Но так вот была не судьба. И потом уже решили, что все, или мы там погибаем, после вот этого всего. А угрозы они в чем заключались? Чтобы я прекратила вообще на тему Чеченской войны что-то рассказывать, какие-то лекции читать, писать, чтобы прекратила эту тему. Потому что, по мнению тех, кто нам угрожал, это такие силы, знаете, с ними очень сложно бороться. И я таким образом порчу имидж современной власти, современной России. Хотя я вообще далека от политики, любой. Я просто рассказывала то, что мы там пережили, и все. Ничего как бы больше. И мы приехали в Финляндию. Финляндия очень хорошо нас встретила. Мы не ожидали, мы не знали, куда едем. Мы не знали, что бывает с беженцами. Мы с мужем говорили о том, что люди, когда просят убежище, может быть, их сажают в тюрьму, и они какое-то время сидят на карантине. Ну так, знаете, из фильмов. И мы когда приехали, мы были готовы на все, пусть нас сажают в тюрьму, только в Россию мы не поедем, ни за что никогда не вернемся. И когда мы пришли в полицию, и нас отправили в 4-звездочный отель, где вкусная кухня, такой ресторан, и у меня был шок, я подумала, наверное, я в рай попала, может, мы умерли на границе, и я сейчас в рай попала, куда я вообще попала? И прием был, конечно, невероятно радушный. Очень много хороших людей мы встретили на своем пути. Встретили, конечно, и жуликов-аферистов, и бандитов, и даже таких серьезных исламистов, и просто каких-то воришек, потому что мы жили в лагере беженцев. Я сидела за одним столом с сомалийским пиратом, и не просто с пиратом, а с капитаном. Ему, кстати, тоже дали вид на жительство в Финляндии, сочли его просьбу убедительной. И я узнала очень много историй, но именно про Финляндию я писала много очерков, их публиковали, даже в журнале «Знамя», «Путь политэмигранта», огромный очерк. Но книгу я немножко оставляю на потом, потому что у меня как бы есть внутренний список писателя, наверное. Я сейчас взялась за свой первый роман. Это для меня очень серьезное, ответственное дело. Это время, когда мы с матерью приехали в другие регионы России. Вот как они нас там встретили. И с какими людьми мы познакомились. И я сначала думала опубликовать дневниками. Я пишу по дневникам, естественно. Но поняла, что много людей пострадает. Хороших людей. Пострадает, может быть, даже не угроза, может быть, им не будет угроз, но морально им будет тяжело. И поэтому я решила просто переработать этот материал. Поскольку это мой первый опыт, я не знаю, что получится. Но этим я сейчас занимаюсь, такая у меня работа. И про Финляндию как бы обязательно будет большая книга, но не сейчас. Сейчас вот такие очерки были. Прошлый год, позапрошлый, про жизнь в Финляндии, в миграционной власти. Но вообще у меня прекрасное впечатление о Финляндии. Такая маленькая, прекрасная страна. Я за нее переживаю, поскольку у нас же здесь нарушаются границы и прилетают русские самолеты. И что только не происходит. Но я все-таки надеюсь, что она выстоит.
Что, на ваш взгляд, является самым большим, главным, самым важным, с вашей точки зрения, отличием Финляндии и России?
Общество. Люди совершенно другие. Вот совершенно другие люди. Я теперь финнов узнаю всегда. В любой стране мира я их узнаю. Они очень милые люди, очень, знаете, законопослушные. И самое главное, что законы работают. Для меня это было огромное открытие, потому что в России, куда бы я ни пошла, что бы я ни сделала, в больницу, в детский сад, в школу, устраиваться на работу или мне паспорт нужно поменять, я сталкивалась с коррупцией, с тем, что я не человек, разные там неприятные эпитеты могли говорить прямо официально, где угодно и так далее. Здесь же это исключено. Работают законы, люди вежливые, общаться со всеми очень приятно на рабочем месте. И я считаю, что это все-таки само общество по-другому себя ведет. Возможно, они когда-то в веках переживали те проблемы, которые переживает российское общество. Но сейчас они смогли эволюционировать. А вот в России, к сожалению, к огромному сожалению, потому что русская культура очень богата, я безумно люблю русскую классику, я перечитала ее в детстве всю. У нас была библиотека, вот дедушка собирал, Анатолий Павлович Жеребцов, 25 лет он на телевидении работал, он, значит, собрал 10 000 томов. Это были книги на 6 языках, потому что он читал. на французском, на немецком. Он прекрасно знал, говорил на этих языках, на английском. И я, конечно, эти языки не знаю в совершенстве, там несколько слов с каждого. Финский сейчас знаю, благодаря тому, что здесь живу. Но я читала на русском и Толстого, и Достоевского, и все вот то, что могла достать с дедушкиных полок, все перечитывала. И очень жаль, что сейчас в России такое общество, что порядочные люди есть всегда, всюду, но большинство как-то телевизором воспитаны, современными передачами, которые построены на то, чтобы человек деградировал. И действительно это происходит. Действительно, это так. В Финляндии по-другому. Другое общество, другие соблюдения законов. Конечно, не без проблем всюду, но не сравнить. Просто это несравнимо. Это небо и земля. Мы когда приехали, я говорила, боже мой, здесь другой воздух. Я иду по улице, я просто пьянею от воздуха. Такая экология прекрасная. И жители стараются заботиться. Такие, знаете, все время разные мероприятия проводят, что зверушек нельзя обижать. Мы идем в центре города, может заяц пробежать, ежей, белок невидимое количество, просто огромные. И детей так воспитывают. В любви к природе, в любви к животным. А я считаю, что это самое главное. Потому что если воспитывать в насилии, в превосходстве одного над другим, то добра не будет. Будет только зло, деградация и фашизм. И вот к моему ужасу в российское общество он как-то вот идет потихонечку. И это как бы вот к Третьему Рейху, знаете, в истории уже все это страшное проходили, и надо бы опомниться вовремя, а оно как-то... Ну, надежда умирает последней, все-таки хорошие люди есть, может быть, Бог будет милостив, это как-то повернется все-таки. Но мое мнение, что с Ивана Грозного в России жизнь человека не стоит ничего. И это не изменилось до сих пор. И это страшно.
Вы следите за тем, что происходит в современной Чечне?
Знаете, я бы, может, и не следила, но здесь очень много беженцев в Европе. Они приезжают в таких количествах до сих пор, как будто там бои идут каждый день. И эти люди рассказывают просто ужасающие вещи. Может быть, не все эти люди говорят правду, скажем, но некоторые говорят правду. И поэтому просто страшно. Там как бы такой получился маленький мир. Очень красиво в центре города Грозного, но, понимаете, это все как бы на костях, на крови построено, столько судеб загублено. И сейчас как-то пытается это все возродить, и там есть один человек, от которого все зависит, жить или умирать, и он является как бы абсолютной властью. Это по рассказам людей, и потому что я читаю, я не там нахожусь, но ничего хорошего. И та Чечня, скажем, в которой Чеча СССР, вот Чечено-Ингушетия, в которой я родилась и в которой был такой мультимногонациональный мир, и люди все-таки были друг другу добры, и не было такого, что ты русская свинья, а ты там чеченский шакал. Не было таких страстей, не было такой ненависти, а было добро, были соседские отношения. Этого мира нет, и его и не будет теперь. И если я возвращаюсь туда, то только в своих снах. Даже в Финляндии мне очень часто снится, что я иду по своему двору, военное время, снег. Снег такой серый от пожаров, почти черный. И все-таки я радуюсь, что это мой дом. Вот я так на него посмотрю и просыпаюсь. И я знаю, что я была дома. И когда просыпаюсь, смотрю, вот у меня за окном птицы, тоже красиво. Думаю, вот сейчас мой новый дом здесь. Я действительно как-то, будучи лишена родины, сначала там устроили войну, потом в России нас никто так не принимал, что мы как бы свои. Мы для людей в русских регионах, в других, мы были как бы чеченцами. То есть они говорили, а, чеченцы из Чечни понаехали. То есть вот так. И родины понятие стерлось, пропало, рассыпалось. И такое, чтобы любовь к земле, вот это все исчезло. Это все вытравили, просто уничтожили. В Финляндии вот я прожила некоторое время, и я стала понимать, что у меня сейчас странное чувство зарождается, абсолютно странное, забытое такое, что я выхожу и каждому листику радуюсь. Вот заяц пробежал, он там лиса мимо парка проскакала, и значит, и за зайцем, и заяц проскакал, и ежик бежит. И меня прям, знаете, я поняла, что я влюбляюсь. Вот заново влюбляюсь во что-то, в природу, в людей, в небо, в воздух. И мы потом с мужем поехали во Франции, были 10 дней, представляли в Париже, в Страсбурге мою книгу, там было очень много читателей, там телевидение понаехало отовсюду, откуда только можно, с радио. Я каждую минуту мужу говорил: посмотри, Париж, посмотри, красиво. Я думаю, скорее бы в Финляндию вернуться, скорее бы домой. И вот это чувство, это что-то новое для меня. И сейчас как бы я думаю, ну я, вот это мой новый дом. Старый дом я могу видеть только во снах, а это мой новый дом сейчас. А Россия вот сама по себе, она, несмотря на то, что я очень люблю русскую литературу, она у меня, с домом у меня нет ассоциаций. То есть совсем.
Вы считаете, что в Чечне уже все уничтожено полностью в смысле возможностей построить нормальное общество этими тремя войнами? Или все-таки какая-то надежда есть, что там что-то наладится действительно?
Я не знаю, потому что очень сложно сказать. Здесь, в Европе, когда я приехала, я столкнулась с тем, что меня стали вербовать. Не поверите, никогда никто не вербовал, но вот тут вот началось. Здесь есть свои политические лагеря. Вот есть огромный клан закаевцев, есть дудаевцы, есть Имарат Кавказ, все они беженцы политические. И у них, значит, свои законы, свои властелины. И я, кто не успела границу перешагнуть, как ко мне уже пришел какой-то странного вида чеченец с дарами и сказал: если ты будешь с нами, ты получишь, значит, убежище и все на свете. И я, конечно же, моментально, я так, в такое состояние пришла шоковое, думаю, боже мой, что творится, полиция в курсе или что тут происходит, вот, и, конечно, мы сразу так с мужем: до свидания, значит, вы проводили всех этих созданий, но эти люди не все, некоторые поняли. А некоторые не оставили меня в покое, и даже года через два, когда повторно, значит, со своими предложениями я отказалась, звонили в мой дом в Финляндии с угрозами, звонил человек, он тоже живет в Финляндии, угрожал вывести моего мужа в лес и там с ним разобраться, потому что я не хочу как бы им служить, понимаете? Я абсолютно независимый писатель. Я человек, который что думает, то и говорит. Вообще автор дневника еще, писатель, это надо заслужить, может быть, и стану когда-нибудь, да? А что было нужно всем этим коварным людям? Я даже не знаю, в курсе ли там, допустим, сам господин Закаев, что вот эти люди тут кружились и со всякими предложениями. Потому что, как они мне объяснили, что им от меня нужно. Ко мне будут с вопросом приходить журналисты, а я, чтобы как бы их группировки поддерживала и что-то о них приятное говорила. Но я ни о ком не говорю, приятное или неприятное. Я говорю только о литературе, культуре и познании. Могу о йоге говорить, потому что йога для меня — это все. А у этих людей странные амбиции. Они много лет все живут в Европе. Они себя называют правительством в изгнании, вот они придут в Чечню, вот они наведут порядок, а годы идут, представляете, дети рождаются. И, на мой взгляд, было бы правильно, это только мое мнение, когда рождается очень много детей, которых поднимает чужая сторона, давая огромные, никто в России не слышал и не видел таких пособий. Я не знаю, это зарплата местного депутата, наверное, допустим, Ростовской области или еще кого-то, как семья здесь получает на детей и другое пособие, самое разное. И когда дети вырастают, надо как бы учить, что это новая родина, ты должен ее защищать, любить, уважать. А вместо этого всем детям, в основном, в беженских семьях, не только в чеченских, говорится, что наша родина там, далеко, здесь мы временно, мы вот возьмем все, что можно, а потом мы поедем домой, мы там что-то будем делать. На мой взгляд, это не то. Потому что если я люблю Финляндию, я буду за нее умирать. Я буду за нее сражаться, если надо. Я совсем не умею сражаться. Я абсолютно мирный человек. Но я суп буду варить солдатам, который будет сражаться за Финляндию. Потому что это моя новая родина, и я не могу ее предать. И там, в Чечне, я была очень маленьким ребенком, и мне было страшно, и на меня нападали со всех сторон, с двух сторон, геноцид. А здесь меня приняли по-человечески, и я очень люблю. И я вот такого вот немножко не понимаю в людях. Может быть, это моя проблема. Поэтому кто изменит в Чечне что-то к лучшему? Там сейчас человек, которого назначил господин Путин, ведь это же понятно. И пока вся эта власть держится, там все будет точно так же. А что будет потом? И станет ли лучше? Не знаю. Очень, очень сомневаюсь. Вот правда. Потому что была 10 лет война у нас. Ну, я считаю, с 94 года, и мы уехали в 2004 оттуда. А стреляли каждый день. Бомбили, были взрывы, партизанские нападения. То есть затишья были минимальные. И ничего не менялось. Вот знаете, у меня в дневнике тоже есть запись. К нам едет ОБСЕ. Уж дословно не помню, обстрел из града не прекращается. То есть, ну ничего не меняется. То есть все ходит по кругу. К сожалению, это так.
У вас в 2003 году есть запись в дневнике, когда к вам подходит старая знакомая, которую вы давно не видели, Хабира, и говорит: ради всех, кто погиб, мы должны уползти из этого поганого государства и жить нормально. И в 98 году вы пишете сама почти то же самое, что на Новый год вы загадали желание жить, радоваться, не погибнуть здесь. У вас получилось не погибнуть там, получилось, как говорит Хабира, уползти. А удалось ли выполнить остальные пункты, радоваться, жить нормально?
Вы знаете, жить нормально очень сложно, я вам правду скажу. Потому что я могу просыпаться среди ночи и просто кричать от ужаса, что я вижу оторванные головы, руки, и я не сразу понимаю, что я здесь, в Финляндии, что все хорошо, потому что это сон, это посреди ночи. И я, конечно, тяжело переживаю вот эти 10 лет, и это на всю жизнь. И я думаю, о чем бы я ни писала, хоть детскую сказку начну писать, там будет немного войны, потому что это самый сильный, самый страшный опыт, который у меня был, самый мистический, потому что так случалось, что с физической точки зрения это сложно объяснить. То есть я там училась слышать, как пуля летит. Вовремя нагнусь, пуля мимо пролетит. Как это получается? Почему? Но на войне вот такие необъяснимые вещи — это часто. И я, конечно, очень стараюсь. Йога каждый день, медитации, дыхательные упражнения на природе, все. Но поверьте, невозможно иногда бывает. Просто закрываешь глаза и думаешь, как ты там выжил. Как ты там выжил в этом городе, который в 2003 году ООН признала самым разрушенным городом мира. Там камня на камне не осталось. И я девочкой блуждала по этим улицам. Я могла пробежать, и там через 5-6 метров взрывалась мина. Как эти осколки не достали меня? Как меня отбросило? Почему? Может, ангелы меня закрывали? У меня в последнее время появилась такая идея, что, скорее всего, кто-то, кто, конечно, погиб, очень хотел, чтобы сдались дневники. А даже в какое-то время я теряла надежду, потому что я обращалась во все российские издательства, и мне отказывали. Просто отказывали, я там по очереди в десятки обращалась. И то, что я это нашла потом людей, и что это все получилось, мне же никто не помогал, никакие агенты, никакие помощники меня за руку никуда не привели, не сказали ни в одной стране мира, я сама искала издательство, писала письмо. Вот сейчас пишу на английском, а тогда писала на русском. И начиналось письмо всегда так: «Меня зовут Полина Жеребцова, я автор чеченского дневника, будете издавать?» И, в общем, я всегда очень открытый человек. И для меня это было важно. И то, что это издано, это огромное. Просто спасибо всем, кто вот это издавал, все хоть как-то, хоть с сокращениями, но все равно издали, молодцы. И это было очень важно, потому что ради чего я выжила? Я, например, не вижу в этом смысла. Столько людей погибло, столько хороших, порядочных людей, маленьких детей. Ведь был какой-то смысл, и я все время его ищу. И был такой случай, когда в лагере беженцев приходил психотерапевт, такой серьезный человек, побывавший на многих войнах, и каждый выходил и рассказывал какую-нибудь историю. Это Финляндия. И я тоже историю рассказала о матери и ребенке. Ребеночка убила на руках у матери, и мать сошла с ума. Молодая женщина, они от нас через остановку жили. Это у меня в дневниках вкратце есть. И мы смотрим на психотерапевта, который, ну, к беженцам пришел поговорить, кто свой, и он плачет, рыдает. И, знаете, и мне пришлось его утешать. То есть я утешала профессионального врача. Хорошо, что я университет заочно на психолога закончила. Кое-как удалось. То есть мне удалось его насмешить. На самом деле смех — это лекарство от всего. Даже при полном сумасшествии, когда человек в таком страшном состоянии, как-то можно вызвать улыбку. юбку. И на войне очень спасало. Это шутки, юмор, даже когда кажется безвыходная ситуация, и вот нас сейчас убьют, вот тут главное пошутить. И все. И если нас не убьют, будем об этом вспоминать с улыбкой.
Гостем культурного дневника «На волнах свободы» была писатель Полина Жеребцова. С ней беседовал Остап Кармодя. Программу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарагов с радио «Тавесуплева». Кен мой сменит гадат сема, ромелиц мовам задес, чуен ма коллегедна радио «Тавесуплевис» русули самсаху.
Some of us fall apart. Dragging my body in slow motion. Take me back to the start. Whoa, whoa. It's time to lose control. Whoa, whoa. It's time to lose control. Whoa, whoa. It's time to lose control. Know how I felt. Damn it, Jack, give me a magnifier. Let me look for myself. Struggling through the nights, shuffling through the days. Everyone laughs when your mind is broken. Is it better any other way? Whoa, whoa. It's time to lose control.
Ჩი ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.